halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galabna xisan dhigaystayaal dhamaantiin waa 15ka bisha January sanadka 2017 idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjan.
Qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dooni 800 boqol muhaajiriin ah oo Yurub u tahriibayay oo ku degtay badda Liibiya, afro qof oo kaliya ayaa la sheegayaa in laga soo badbaadiyey.
Nin hubaysan oo saldhigga ah booliska ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ku dilay maxbuus ku eedaysanaa inuu Al-Shabaab ka tirsan yahay.
Soomaalida Minnesota oo qorsheynaysa inay suuq ka dhistaan magaalada Minneapolis.
Horta waa iska kaashanaynaa maxay ahayd in suuqaas la dhiso, waxaana kaashanayso magaalada Minneapolis oo dhul badan baa jiro magaaladu ay leedahay. Waxaa leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso. Soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay, ganacsato aad iyo aad u fara badan baa jiro.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha dhaqanka, waa qodobo kalena waad ku maqli doontaan oo xubinta ciyaarahan ay ka mid tahay. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Maalin ka hor fasaxa lagu maamuuso Martin Luther King oo u doodi jiray xuquuqda dadka madow ayaa madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka wuxuu weerar ku qaaday Congressman John Lewis oo ah astaan u taagan dhaqdhaqaaqa xorriyadda. John Lewis ayaa hore u sheegay in aanu u aqoonsanayn Trump inuu yahay madaxweyne sharciga, isaga oo ku eedeeyey in Ruushku gacan ka siiyey guusha uu gaaray. Madaxweyne Trump oo fariimo kala duwan soo dhigayay bartiisa Twitter-ka ayaa ku dhaleeceeyey John Lewis isaga oo sheegay in ay tahay in uu u adeego deegaanka laga soo doortay. Lewis ayaa ka mid ahaa dadkii horkacayay isoobaxyo ka dhacay Washington sanadkii 1963, taas oo hoggaamiyihii u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah Martin Luther King uu ka jeediyey khudbadiisii taariikhda gashay ee Waxaan Leeyahay Rio. Isu soo baxaas waxaa ka qayb galay in ka badan 200,000 oo qof.
Ma doonayno inaanu ogolaano Donald Trump inuu aaso taalada madax banaanida, sidaasi waxaa yiri Senator Chris Van Hollen oo ka tirsan mudanayaasha xisbiga Demokraatiga ee gobolka Maryland oo maalintii Sabtida shalay ka hadlaya macbad ay leeyihiin Mareykanka Madow oo ku yaala bartamaha magaalada Tan Washington. Van Hollen ayaa ka hadlayay mid ka mid ah mudaharaadyo fara badan oo maalintii Sabtida ka dhacay guud ahaan dalkan Mareykanka ka hor inta aan Donald Trump loo dhaarinin madaxweynenimada. Ganacsadahan bilyaneerka ah ayaa ah shaqsi walaalihiisa kala qaybiyey bulshada hadalladiisii lidka ku ahaa soo galootiga dartood ballanqaadkiisii ahaa inuu gidaar ka dhisayo xuduudda dalka Mareykanka la wadaago Mexico, iyo sidoo kale ballanqaadkiisa uu ku sheegayay inuu ishortaagayo dadka muslimiinta inay soo galaan dalkan Mareykanka. Kadib dhaarinta Donald Trump ee maalinta Jimcaha ah ka dhacaysa magaalada Tan Washington, ayaa dad gaaraya ilaa 200,000 oo qof oo isaga kala imaanaya guud ahaan daafaha dunida la filayaa inay ka qayb galaan isu soo bax ee maalinta Sabtida ah ka sameynayaan magaalada Tan Washington, kaas oo ay kaga soo horjeedaan madaxweynenimada Trump.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 7 qof oo rayid ahi ay ku dhinteen, 2 kalena dhaawac ka soo gaadhay kadib markii ay gaadhi ay saarayeen ay ku qaraxday miino wadada lagu aasay. Gaadhigan ayaa marayay xuduud ku taala gobol dhinaca bari ee dalkaas ku yaalla. Dhacdadan ayaa ku soo beegantay iyada oo saacado uun ka hor ay kooxda ISIS ka afduubatay gobolkaas ilaa 13 macalin. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in goobta qarxani ka dhacay ay tahay gobolka Nangahar oo ku yaalla xuduudda dalkaasi la wadaago Pakistan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa falkan cambaaraysay iyada oo ku sifaysay in uu yahay mid aan la saamixi karin oo nacasnimo ka muuqato, waxayna sheegeen in weerarkan ay ka dambeeyeen koox cadow u ah nabadda iyo xasiloonida dalka Afghanistan.
Shaqsiyaadka wadaxaajoodka ugu jira fallaagada dalka Siriya ayaa ku dhawaaqay maalintii Sabtida ee shalay taageerada ay u hayaan waanwaanta ay garwadeenka ka yihiin Ruushka iyo Turkiga ee ujeedadiisu tahay in xal siyaasadeed loogu helo khilaafka muddada 6 sano ah ka taagan dalka Syria, laakiin waxa ay sheegeen in kulanka la qorsheeyay inuu dhamaadka bishan ka dhaco Kazakhstan ay tahay in loo arko oo kaliya talaabada koobaad ee dib loogu soo cusboonaysiinayo hanaankii nabad ee magaalada Geneva ay qaramada midoobay dhexdhexaadinaysay. Guddiga sare ee waan wadayaasha mucaaradka dalka Syria kaas oo laga saaray hanaanka wadahadalka ee Ruushka iyo Turkiga ayaa hadal qoraal ah waxa ay ku sheegeen in ay garab taagan yihiin wafdi military kaas oo ka qayb gali doona kulanka ka dhacaya caasimadda Kazakhstan ee Astana. Labada wanaagsan marka la meel kasto naga maqleysaan waa 15ka bisha January sanadka 2017 idaacadda waxa daadhinaya aniga oo Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Hussein Farjar. Hay'adda muhaajiriinta caalamiga ah ayaa sheegtay in ku dhawaad 100 qof la leeyahay kadib markii doonay siday muhaajiriin oo Yurub ku sii socotay ay ku degtay xeebaha dalka Libya. 4 qof oo kaliya ayaa la soo badbaadiyay. Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Markaba ay saarayeen socoto nolol raadis ah oo ka badan 100 qof ayaa ku degay xeebaha badda Liibiya shalay sabtidii, waxana warar hordhac ah oo ay wakaaladaha wararku daabacayaan ay sheegayaan in ilaa haatan la badbaadiyay 4 qof oo kaliya oo ka mid ahaa dadkii markabka saaraa. Ilaa 8 mid ah ayaa la helay, hase ahaatee waxaa howlgalka baadi goobka caqabad ku noqday cimilada oo xun awgeed. Wakaaladda wararka ee dalka Talyaaniga ee lagu magacaabo ANSA ayaa sheegtay in howlgalka baadi goobka lagu bartilmaameedsaday meel 50 kilomitir u jirta xeebaha dalka Liibiya. Afayeen u hadlay hay'adda muhaajiriinta caalamka ee IMO ayaa sheegay in 4 qof oo ka mid ahaa 110 qof oo doonta saara la soo badbaadiyay. Afayeenka ayaa sheegay in xog dheeraada la heli doono marka 4 qof ay gaaraan xeebaha. Maraakiibta ugu badan ee daabusha socotada nolosha cusub raadinaysa ayaa ka baxa xeebaha dalka Liibiya iyaga oo ka faa'iideysanaya sharci la'aanta halkaas ka jirta, taas oo kooxaha dadka tahriibiya ay ka howlgalaan iyaga oo lacago badan ka qaada socoto isaga kala timi dalal badan oo Afrika ah oo niyadda ku haya in ay gaaraan wadamada Yurub. Sannadkii na dhaafay ayaa tiradii ugu badnayd ay ka tallowday badda Mediterranean-ka, halkaas oo ay ka gudbeen ilaa 180,000 oo qof oo ku jihaysan dalka Talyaaniga si ay uga sii gudbaan wadamada Yurub. Socotada ugu badan ayaa ka timaada dalalka galbeedka Afrika.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Ismaaciil Hussein Farjar ayaa warbixintaasi kooban inala socodsiinayay halka idin kaga imaaneysana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in nin hubaysan uu xabsi ku yaala degmada Maxaas ku dilay nin maxbuus ahaa oo ku eedeysnaa in uu xubinka ahaa ururka Al-Shabaab. Ninka maxbuuska ahaa ayaa waxaa dhalay ninka Al-Shabaab ugu magacaabayn gudoomiyaha degmada Maqakuri. Lama oga sababta dilka ka dambaysa, laakiin gudoomiyaha degmada Maxaas ayaa VOA sheegay ninka dilka geystay ay dhici karto in uu u argudayay walaalkiis oo shalay lagu dilay deegaanka Maqakuri oo Al-Shabaab ay ka taliso. Wariyaha VOA Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa khadka telefoon ku wareystay gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane.
Waxaa lagu dilay nin shacab ahaa degmada Talagar ee lagu dilay oo maxbuus ahay oo qalba wax lagu soo eeday eedira hadda ee lagu kala bixin oo qalba aan baaritaan wariyahan ku sameyn ayaa si lama filaan ah ku dilay walaalana cusubeyd ku bira ninkeenu waa xiriir ama galad.
Ujeedada dilka ee ninka maxbuuska ah oo aad sheegtay inuu yahay shacab oo qof hubeysan uu saldhig ugu soo galay kuna dhex dilay, maxay tahay hadda noo sheegto?
Ujeedada nafta horta waa soo baxaydaan, laakiin anaga inta kada ayaa sigana baka ognahay waxa waay ninku horta sidaa ku dhaqeenana shacab waaye. Haddana shalaala lagu soo hooray inkastoo adigu shabaab yahay, haddana laba qofood ay kaleyihiin oo qof walba dambigeed uu leeyahay oo waxaana ka loogu waxyeelayo mana loo waxyeelin qofna looma waxyeeli karo. Aniguna dadka mumaadi waxaan ku naqeena ninkan haddana shacaba, laakiin shalaala lagu soo hooyday eedina arrinta iyo la qaadin ayuu si lama filaan ah nin salladii uu ku soo galo ninkii ku jiraayid oo siiin usoo bixiyey ma garan.
Marka ninka dilka geystay oo aad sheegtay in uu ninka maxbuuska saldhigga ku dhex dilay, muxuu ahaa maciidanku ka mid ahaa? Xaggee ka yimid saldhigga dhexdiisa in wax lagu
ninkaas uu nabaka maxbuusyada biliyiraa oo meesha deegaanka ka shaqeeyo hadda deegaanka ka jira marka nin walaalkiisa kale waxa lagu diray ninkan aduun isaga soo joogo deegaanka Maqkuriyo lagu diray oo hadda salaam ku naga haysto oo deegaanka maxaa ka tirsan ayuu hadii uu salaax ka yahay marka deegaankaas nin walaalkiisa lagu diray marka maadaama ninkan uu dhalay waxaana sharci lama waafajin oo hadda sharci dana lagu diray laakiin salaam ay aanada soo xirirtay
een saldhiga booliska dhexdiisa in wax lagu dilo een oo qof shacab uu soo dhexgalo oo qof kale maxbuus ah uu ku dhexdiro ma waragtaa inay tahay een ama mas'uuliyad darro ay ciidanka dhexdiisa ama saldhiga dadka gacanta ku haya ay sameeyeen
walaal qalad waa in qalad waa in qalada lagu dilo saxan lagu dilo ma ku dhaw ahaayo anigu wanaagsa shacab aan ku naganay qofkana hadduu shacab yahay hadduu shabaab yahay sharciga qofka lagu dilo ma uu qof sharci darro lagu ma dilo intaasaan aynagu aaminsanahay haddana wuxuu sameeyey ninkaanu maadaama nimanka mas-uuliyadda ciidamada la hawlgalaan ciidamada la falgalaan si guureen laiskagama ilaaliyo oo ciidamihii dhexdegiyeen ciidamihii dhexsindoon ciidamihii waxla cunaan marka si fudud uu ku soo galo walaal sidaasuu ninka isku jiray
marka qofka dilka geystay ma gacanta ku haysaan mise ugu baxsaday
gacanta ku hayna masoo ninkii gacanta ku hayna qalka dilka geystay
gudoomiye xaaladda kale ee deegaanka haddaad warbixin naga siiso wararka aan heleyno xuduudda hiiraan iyo gobolka galgaduud qeybta maxaas hoos timaada waxaan maqalnay inay shaqaaqo ka jirto taa maxaa nooga beeri lahayd
walaal waa ka jirtaa laakiin hadda wax weyn maahano waan xalin karno waana xalinaa siinduri wax kuma dhiman laakiin dhibaatooyin yaryaraa ka dhacan siindurina waa ka dhacan anagana waa ku dhex jirnaa hadda shalan waxaan soo xalinaa shalaan kasoo tegay deegaankaas deegaanka Maqkuriyo dhif ka dhacay oo nimanka mas-uuliyadda weeraranaan aaday waxaan u aadanaa waxa waaye in hadda deegaankaas xuduudaas galgaduud iyo anaga xuduudkaynan waxa u aaday bacal laysku qabsaday oo bacahan dhulka la geliyo oo biyaha lagu shubto laysku qabsaday oo maashii macnihii dadkii maadaama dad deegaan ah si biro daaqay ku diraraa dadku marka baca noocaasay isku qabsadeenaan soo xalliyay buuq ka jiray haddana waa ku socdaa waxaa laleeyahay haddana baabuur iyo waxbaa lagu qabsadaa laleeyahay marka anaga xalinayna hadduu la guraa ina xalina diyaaran waqti kastaan u taaganahay
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Maxaas Muumin Maxamed Xalane oo khadka telefoonka ugu waramaya wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka degan ayaa ganacsada Soomaalidu waxay qorsheynayaan inay yeeshaan suuq Soomaalidu gaar ay u leedahay. Haddaba waxaa hirgelinta qorshahaasi qayb ka ah Cabdi Warsame oo ah mid ka mid ah golaha deegaanka ee laga soo doorto Minneapolis. Sahra Cabdi Axmed ayuuna uga waramay qorshahaasi.
magaalada Minneapolis waxaa ku yaala laba suuq oo ganacsato Soomaaliyeed oo fiican ka socoto. labadaa suuq waxa weeye midka la dhaho Caramel iyo midka suuqa 24-ka. 24-ka waa suuq degmadeyda ku yaalo. labada suuqna waxaa iska leh niman falastiiniyiin ah oo Mareykan ah. Soomaalidu ma leh, Soomaalidu waa kira bixiyaal bay. That means suuqii way ka adeegsadaan wayna ka shaqaystaan, laakiin kirada maalka suuqa waxay gacanta u gashaa labadaas nin oo ah wiili adeer. aniga degmadayda waxaa ku yaala suuqa la dhaho 24-ka ama village market, kaas oo markii 3 sano ka hor aan xilka la wareegay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ka jirtay dhinaca amniga, dhinaca nadaafada, xataa waxaa ku yara suuqaas kumanaan qof ay yimaadaan. musqulo laba musqul baa ku taalay, hal musqulo dumarka loogu talagalo hoos ku taalay iyo musqul masaajidka oo kore ku yaalay, taas oo culays aada u fara badan haysay. oo waxaad arkaysaa dad waayeela ama dad sokor qabo oo suuqii aan waqti badan joogi karin oo rabay inay ku sheekaystaan, iyo dumarkeenii oo lagu kalifay inay guryaha dariska ku garaacaan daday yaqaanaan inay musqusha isticmaalaan ama mamar banaanka ay isticmaalaan. marka anaku culays badan baa saarnay, ganaax badan baan siinay ninka meesha iska leh oo mise sabri la dhaho, taasoo keentay maanta inuu dayactiro suuq oo maxay ahayd ilaa iyo 12 musqul oo cusub kusoo kordhiyo oo xoogaa culayskii yara ka qaado. laakiin culayskaas wuxuu ka yimid ganaax iyo dagaal fara badan oo kama imaan naxariis iyo inuu xataa sharcigii raaco wuxuu magaalada kula heshiiyey uu fuliyo.
waa garta
taasaa marka waxay nagu kaliftay walaal inaan markaan aragnay xaaladda suuqyada baahida haysa shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadeenna iyo cagajugleyn badan oo maaragtay dadka kirabixiyaasha oo xataa si fiican aan loola dhaqmin oo markii la rabo qof intii dukaankiisa loo yimaado la kala jabiyo oo laba dukaan laga dhigo ama la eriyo ama xataa aan la siin sharciga ay ku joogaan maxay dukaanka oo qofka biltubil ay bixiyaan ayaa waxaan ugu kaliftay inaan aan horta marka hore anagoo magaalada awooddeeda kaashanayno inaan culays badan saarno in horta la dayactiro suuqyadaas iyo inaan la nimaano anaguna fikrad gooni ah oo ah magaalada Minneapolis inay maal geliso.
Dhaqaale xoogan ayaa ku baxaya in suuq loo abuuro dadka Soomaalida ee magaaladaasi degan, yaa bixinaya qarashaadka iyo dhulka iyo hantida ku bixisaba?
Horta waa iska kaashanaynaa maxay ahayd in suuqaas la dhiso. Waxaana kaashanayso magaalada Minneapolis oo dhul badan baa jiro magaaladu ay leedahay. Waxaa leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso. Soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay, ganacsato aad iyo aad u fara badan baa jiro. Waxaana rabnaa suuqa inaan ka dhigno waxa la dhaho co-op ama hanti wadaag, suuq oo ganacsatadu ay iyagu lahaan doonaan dukaamada ama haday tahay makhaayadaha ama haday tahay bangiyada ama haday tahay xawaaladaha ama haday tahay maxay ahayd dukaamadaba, in dadku ay iyagu leeyihiin kiraduna ay ku laabato suuqaas sida loo dayactiri lahaa ama loo wanaaji lahaa ama loo qurxin lahaa. Marka waan iska kaashanaynaa magaalada iyo ganacsatada iyo bangiyo badan baa jiro. Aniguna hadda waaye aragnimo badan baan u leeyahay sida wax loo hadeer malaayiin 200 million ka badan baan 3 sano aan geliyay degmadayda. Marka lacagta ma ahan dhibaatada, waxaa loo baahnaa ahayd gool siyaasad, taasna waan haysanaa insha allah. Labada suuq hadda jirana waan xoojinaynaa sida loo dayactiro, midkan cusub oo ka weynaan doono kuwaas noqon doonana mid ay soomaalidu leeyihiin uusan qof kale lahayn insha allah biidnillaahi kariim. Waan dhisi
waa garta markii guri ama suuq la dhisaayo dhaqaale xoogan ayaa ku baxo oo saldhig u noqda in hay-adihii guriya dhisida ama kuwii dhulgadista ayaga lafsirkooda la siiyo. Marka dhaqaalahaasi marka koobaad yay ka imaanaysa haddaad tiraha soomaalida iyo ganacsatada ka imaanaysa, soomaalidu waa dad kala duwan, sidee isu aaminaa laftooda waxay isugu darsanayaan?
May horta waxaa la dhisayaa maxay ahayd marka ugu horeyso maxaalada framework ama heshiis ganacsi ah, ganacsigaasoo noqonaysa wax la dhaho co-op. Soomaalidu waa kala duwan yihiin, laakiin soomaalidu waa dad sharciga markii loo sameeyo maxay ahayd u hagaansama. Marka anaku waxaan samayn doonaa asaas oo ganacsato badan baa isku keeni doonaa, Soomaali iyo cadaanba kiliyaal badan, sidaan u dhisno hay-ad la dhaho co-op. Co-opkuna dee ama hanti wadaaga waa wax ka shaqeeya horta magaaladeenna. Waxaa jira supermarketyo waaweyn oo cadaanku ay leeyihiin ama dadka ajaanintu ay leedahay oo co-ops ah oo laisla leeyahay. Marka anaku waxaa rabnaa dee inaan pool garayno ama aan wax lacagaheena iyo resourceskeena inaan isku keenno sidii aan u dayactiri lahayn. Magaaladuna waxay ka shaqeynaysaa dhulkii, waxay ka shaqeynaysaa sidii maxaalaha loo samayn lahaa maaragtay maxay ahayd designki meesha. Marka waxaa loo baahnaa dee horta baahidina way badatay. Soomaaliduna hadda waa 10,000 oo qof oo magaaladan degan oo ganacsato badan baa leenahay, dad badan baa jiro oo maxay ahayd inay wixii rabaan inay wax ku darsadaan, dad waxaa jiro lacag haysa oo maaragtay lacagtooda savingskooda raba meel inay geliyaan ama meel maalgeliyaan. Waana gaarnay dee waqtigii aan anagu waxaa maalgelisho lahayn, meelo badanaa jirta hadeer aan dhisanay. Tanna waxay tahay wax weyn ma noqonayso. Waxaa loo baahnaa kaliya goolkii siyaasadeed iyo awooddii siyaasadeed oo hadeer aan ku leenahay. Anigu waxaan haystaa maxayd codadka golaha deegaanka magaalada Minneapolis oo ii sahlaysa inaan fuliyo. Haddii marka dadkayga iyo magaalada awooddeeda aan isla kaashanno, waxaan dhisi karnaa suuq runa. Haddii labada suuq oo jiro waa yaryarihiin, mana la dhihi karo suuqyo runay oo adigu ma aqaan inaa arti sahro, laakiin waa meelo aada u yaryar. Waa meelo aan ka baqno hadduu dab ka dhaco inay dhibaato badan oo maal iyo nafba imaan karto. Marka waxaan rabnaa inaan dhisno suuq run ah, suuq weyn oo Soomaalida iyo East Africanka iyo dad kale oo dhan isla yeelan karaan, laakiin ganacsatadu Soomaalidu ay iyagu leeyihiin. Waxaana ka wadaa markaa ku dhaho iyagu ay leeyihiin, waxaa dhici karta qof inuu $100,000 geliyo dukaan, ama qofna inuu geliyo $20,000, qofna inuu geliyo $600,000.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka ee laga soo doorto Minneapolis. Sahra Cabdi Axmed ayuu khadka taleefanka ugu warramayey. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Jaamac Boole Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a oo aad axad kasta nagala socotaan. toddobaadkana waxaannu ku soo qaadanaynaa ma loo baahan yahay in la sameeyo sharci ama xeer hoosaad ka hortegaya in shaqaalaha dowladda lagula kaco gabood fal ka hortaga khilaafka iyo gabood falka shaqada waxaa noogu martiya Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha Cawaale Xuseen waxa uu shahaadada koowaad ee jaamacadda ka qaatay jaamacadda Lethbridge ee dalka Canada shahaadada heerka labaadna waxa uu ka qaatay jaamacadda Liverpool ee dalka Ingiriiska 12 sano ee u dambeeyayna waxa uu u shaqeynayay dawladda Canada heerarkeeda kala duwan sida deegaanada Waqooyi Galbeed iyo gobolka Alberta oo labaduba heer gobol ah iyo wasaaradda bay'adda ee dalka Canada waxa uu ku sugan yahay Edmonton Canada oo ah meesha uu degan yahay Cawaale Xuseen Cabdi adiga oo aad u mahadsan kuna soo dhawaanaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA ugu horeen inta aad ka jawaabin su'aasha sharaxaad naga sii khilaafka iyo gobood falka shaqada waxa uu noqon karo
jaamacad mahadsan tahay marka ay dad badani goob isugu yimaadaan goobtaasi mid shaqo ahaato ama aanay ahaanin waxaa suuragal ah in khilaaf iyo qoonsi uu yimaado qoonsigaasi wuxuu ka dhalan karaa isku dhac shaqsi ah iyo is-afgaran waa ama xiriir xumo laba qof dhexmarta wuxuu kaloo ka dhalan karaa aragtiyo sidoodaba u kala duwan oo ay kala qabaan laba qof wuxuu kaloo ka dhalan karaa damqasho la'aan oo qof laga dareemo kuwaas oo dhammi waxay horseedi karaan dhibaatooyin iyo dhaqan aan munaasab ahayn oo dhaawici kara qofka shaqaalaha ah sumaynna kara sabada guud ee shaqada dhibaatooyinka noocaas ah ka dhasha khilaafka goobta shaqada mid ka mid ah ayaa waxaa la yiraahdaa gabood falka goobta shaqada
noo micnee gabood falka marka dhibaatadaasi maxay tahay
gabood falka goobta shaqada waxa weeye fal ama faallo aan munaasab ahayn oo ka dhacda goobta shaqada lix shuruudood bay leedahay marka lixdaas shuruudood haddii laga helo falkaasi wuxuu noqonayaa gabood fal ama harassment buu noqonayaa kow waa fal ama faallo af iyo adinba noqon karta mid ahaan ama labadaba noqon karta oo uu qof sameeyo falkaasi ama faalladaasi waa inaanay munaasab ahayn saddex waa inay ka dhacdo goobta shaqada sidan hore u sheegnay afar waa inay ku wajahan tahay oo ay yool ka saarayso qof kale waxaa ka baxaya marka hadday mashiin ku socoto kombyuutarkaaga haddaad yaro canaanato intuu horey kuugu shidmo waayo ama aad meeshaad shaqada aad kambiniga u shaqeyso aad wax ka sheegto kuma jirayso waa inay qof ku aadan tahay qof nool oo biniaadam waa inay ku aadan tahay ku socoto shardiga shanaad waxa weeye qofkaasi waa inuu dhibsanayo falkan ama faalladan la isaga ku socota waa inuu dhibsanayo qodobka lixaad ee u dambeeya waxa weeye falkaasi ama faalladaas qofkan ay ka dhacayso waa inuu og yahay ama ay ahayd inuu ogaado inay oraahdiisu ama falkan uu samaynayay inay dhaawac u geysan karto qofkan kale ee ay ku wajahan tahay waxaa ka mid noqonaya masalan dulliyeyn ceebayn hanjabaad ama cabsigelin qof ku socoto waxaa ka mid noqonaysa aflagaado bahadil kaftan aan habooneyn oon munaasab ahayn in lasoo bandhigo sawirada jinsiga oo si meel labada arkaya lagu dhedhejiyo iyo weydiimo aan qofku raalli ka ahayn oo ku saabsan noloshiisa khaaska ee gaarka habdhaqanku haddii uu keeno dhaawac jirka jirka dhaawac u keeno ama mid jinsiga la xiriira uu yahay wuu ka baxayaa waxaanaynu ka hadlayno waxaa lagula tacaalayaa faldembiyeed buu noqonayaa nooc kalaa loola dhaqmaya
aanu u gudubna marka deegaanada soomaalida iyo maamulada soomaalida iyo dadka u shaqeeyaba ma loo baahan yahay sharci loogaga hortago gabood falka ama khilaafka iyo gabood falka shaqada in loo sameeyo dowladaha soomaalida shaqaalahooda
aad iyo aad sharcigan ama arrintani waa arrin caalamka oo dhan ka jirta oo meelo badan sharciyo looga sameeyey soomaaliduna dee dadkaas caalamka dowladaha kala duwan iin caalamka ka mid yihiin marka saameynta uu gabood falku shaqada ku leeyahay oo weyn daraaddeed waa lagaba maarmaan goob kasta oo shaqo ama dowladda dhexe ha ahaato ama dowlad goboleedyada ha ahaato ama shirkad weyn oo keligeed private ha ahaato madax banaan oo khaasa ee meel kasta oo shaqo oo dad badani ay isugu yimaadaan inay leedahay xeerarkan siyaasado iyo wax la xiriira la dagaalanka iyo ka hortaga gabood falka ama harassmentiga oo muhiim cirib xun ayuu ku keeni karaa gabood falku goobta shaqada haddii aan si deg deg ah oo munaasab ah wax looga qaban ama haddii uu bato oo uu maalin walba iyo uu dhaco shaqaalaha waxaa ku furmi karata swish iyo arbushaad badan waxaa adkaanaya inay shaqadooda u qabtaan si itibtibsan oo hufan wuxuu keeni karaa gabood falku googoysnimo badan iyo hoos u dhac ku yimaada wax soo saarka qofka shaqaalaha ah wuxuu keeni karaa moral jab ee ku yimaada shaqaalaha iyo ugu dambeyn qofku inuu shaqadaba isaga tago
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhageystaha koowaad aan soo dhoweeyo fadlan adigoo ku bilaabayo magacaaga iyo meesha aad joogto kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانسود وهالجامعة عادية خميسة بعد بني سلامية مقعي وحمد الله محمد فارح وحنا قصو عرض ليا ودك الخمالي لان لبسو عن أبدا دوني إلي ويدية خبيرك باشي دورنا وحويا مرحب دي قفك شقع لها أدي ولده وشقين ليا عانو بولد يما شقع شقين ليا عانو موطق ناس وغلقوا عذايا كتيرين أو أي ودك أي ماما صعو شقين ليا كحال عالتهاي وحكي متر إن وصل إياه شرعي عاصفك طي لا شيء ذكره لبعض نوع حوية المدام وقف الشق على هدولدي هي قف أقوليها أنا وأحكي لي فيها أنا ما تلك أقول في سائل وخو قرنا يوشي لو ضعي شو لقوم مسقما فأنا ودنا تلك
أول قصرو
الحمد لله ما تنتهي مسقما سقوا لبعضه أما وأحكي بحسن قابط الشق على وأحكي دعوة سامي يم يلا بدن وكل جدون مرك حدان ومسقما سق تشرين وفي عن تهي أو ماش عن مسقما تشرين أو سيستم كون نظيف يعي دت كم ماش كشقي شقالها أنا هذا دت أقوني هنأي هين وأقول له شقال عقبنا يعني سيف عن وقرنا يقول وصو حلي قفكو وقرنا يكترتدي فيه من عندي شه وأن لو كان سكلا عن مناسبة هين أيضا وفي عن تهي لكن وح مر وبإيمان يس دت بدن مرك يسوي ما دام بعدين دون أنا أقوم والبحر هذا ولدها هذا علمها هذا وحيدوني بها دت بدن وكل جدون مرك يميل يسوي ما دان وحيمانية خلاف personal conflict baa imaanaya shaqadii baa la isku qabanaya qofta waxa la qurux badan oo sida wax loo sameeyo qof kale waxa la qumantaa in sida wax loo sameeyo dadkii waxa laga yaabaa inay isqoonsadaan waxa laga yaabaa inay aqoontu qofka anshaxiisa qof wax buu baran karaa laakiin qofka anshaxiisa waxa laga yaabaa inuu qof anshaxulay shaqaalaha ka mid yahay marka mar walba iyadoo musuqmaasuq jirin dadka meesha ka shaqeynayaana dad aqoon iyo karti leh inay yihiin ay u badan tahay ayaa haddana waxa daruuri ah waxa laga marmaan ah in ay jirto in loo baahan yahay sharciyo iyo nidaam xeer iyo tilmaamaad lagaga hortagayo hadii laga hortagi kari waayana markay dhacdo wayna dhici qasab shaqmeelaha shaqo aanay ka dhicin ma jirto hadii inta laga hortagi waayo wax gabood fal ah ama harassment ama meesha uu ka dhaco sidii loola dhaqmi lahaa iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo sidii dadkan isqabsaday ama dadkan isku xadgudbay loo kala saari lahaa mar walba goob kasta oo shaqo iyaday ku xiran tahay intuu leegyahay dadka meesha ka shaqeeya iyo shirkada xoogeeda ama wasaaradda ama dowladda xoogeeda mar walba waa laga maarmaan
aad ayay u mahadsan tahay xamda waxaad soo hadal qaaday cawaale ka hortag maxaa la samayn karaa si looga hortago gabood falka goobta shaqada
qof walba xil ayaa ka saaran in laga hortago gobolfalka goobta shaqada midda koowaad waxa weeye meeshan loo shaqeynayo kambaniga loo shaqeynayo ama hay-adda loo shaqeynayo wasaarada hadday tahay oo meeshan laga shaqeynayo waa inay leedahay sidaynu hadda sheegnay siyaasad ama policy iyo tilmaamaad guidelines iyo directive iyo xeer ku saabsan gobolfalka goobta shaqada waxyaalaha noocaas ee siyaasadda iyo xeerarka iyo tilmaamaadka ku saabsan gobolfalka goobta shaqada waa in shaqaaluhu ay og yihiin hadday internetka ku jiraan oo websiteka ay ku jiraan kambaniga waa inay og yihiin meesha laga helo waa in la tuso la yidhaahdo si waxaan weeye hadday waxaasi dhacaan sidaasaa loogu talagalay looma dul qaadan kara waxyaalaha noocaas shaqaaluhu waa inay ka warhayaan marka tallaabada ugu horreysa waxa weeye kambanigu waa inuu inta aanu waxooba dhicin waa inuu leeyahay uu diyaariyo qoraallo iyo wax ku saabsan noocaas oo arrintan la tacaamulayo oo wax ka qabanayo kow waa midda koowaad midda labaad ixtiraam iyo istaageerid iyo is-aaminaad waa in lagu wada shaqeeyo wixii qofka shaqaalihii aanu jeclayn in isaga lagu sameeyo waa inaanu qofka kale aanu ku samaynin midda saddexaad qofka shaqaalihii dadku waa bini aadam oo way isqoonsan karaan oo carabiya laba daanba isugu dhowo way isqaniinaan bay soomaalidu tiraahdaa marka haddii aadan hubin in oraahdu waxaan aad leedahay ama habdhaqankaagu ay qofka kala dhibayso weydi falalka iyo faallooyinka qaarkood way caddahay inay dhaawac geysan karaan laakiin waxaa jira kuwo badan oo aanay caddayn waxaa suuragala labada qof is-ag fadhida hadal aad ku tiri midna inuu qoonsado midna uu qoonsan waayo uusan waxba u arag marka siyaaqa hadalka ayaa muhiima sidaa awgeed qofka shaqaalaha waxaa laga doonayaa inta uusan falin inuu ka fiirsado waa inuu xusuusnaado inuu weydiiyo qof hadduusan hubin weydiiyo haddaadan hubin waxyaalaha noocaas ayaa la samayn karaa oo qaarna ay laga rabashay meesha loo shaqeynayo shirkadda iyo kambaniga qaarna dadka shaqaalaha ee shaqeynaya laga doonay
waxaad weli dhegaysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda toddobaadkan waxaa noogu martay ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha mawduuceena toddobaadkana waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeerhaasaad loo sameeyo ka hortagga shaqaalaha dowladda in lagu sameeyo gabood fal aan u baaqo dhegaystaha labaad dhegaystay adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawow idaacadda
magacaygu waa cabdiladiif axmed cismaan oo jooga dalka germany waa salaamaya jaamac buule iyo cawaale xuseen laba su-aalood baan qabaa su'aashayda kuwad waxa weeye wasaaradda Soomaaliya xaq ma u leeyihiin inay qortaan boqolaal shaqaale ah iyadoo ay shaqada qaban karaan tiro yar hadaba xeer hoosaad arintaas ma u baahan tahay si loo helo tiro yar oo tayo leh su'aashayda labaad waxa weeye shaqaalaha dowladda Soomaaliya waxay qaataan lacag ay ku sheegaan biyo cabaal oo ka madax bannaan mushaharkooda hadaba ma wax wasaaradda Soomaaliya u gaaraba suu caalamka oo dhan waa inay la qaba haddii aysan sharci ahayn yaa wax ka qaban kara maxaase looga qaban karaa
aad ayaad u mahadsantahay cabdiladiif waxa uu ku weydiiyey laba su'aalood oo laga yaabay inay mawduuceena ka baxsan yihiin balse ayaga laftirkooda ifafaalo u baahan cawaale
cabdiladiif waa mahadsantahay tirada shaqaalaha waxaa mar walba riixa oo xukuma baahida loo qabo shaqada ay qabanayaan ama wasaarad ha ahaato ama yaan ahaan inay meesha laga shaqaynayo hadday 10 qof shaqadii qaban karto si wanaagsan oo aan waxba laga tegin oo sidii loo baahnaa ay shaqada u qaban karto ma jirto baahi ay 20 qof ama 30 qof loo qarto wasaaraduhu haddii ay 100,000 qof oo shaqaale ah oo aan loo baahnayno waxay qabtaan aanu jirin inay iska qortaan haddii ay sidaa tahay sax maaha maxaa yeelay qofka shaqaalihii hadduu 8 saacadood shaqaynayo wuxuu u baahanyahay 8 saacadood wax uu qabto uu ku mashquulo haddii uu fadhiisto ama uu waxa weeye caajis baa ku dhacaya shaqaalihii niyad jab baa ku dhacaya ma garanaysaa anugu si hoose ogama warhay wasaaradaha Soomaaliya laakiin ma jirto baahi shaqaale 2 qof qaban karta 5 qof in la hayrgareeyo waa nidaamka shaqada ee shaqaalaha ee caalamiga iyo sida aynu bugaagta lagu dhigo ee la barto kuma jirto gunnadan ay shaqaaluhu qaataan cabdiladiif aad sheegtay ay biyacabaalka ugu yeedhaan waa inay wuxuun ku dhisan tahay lacag la iska qaato oo biyacabaalaha waxay meel alla meele ka socota aan la garanaynin oo aan sharciyada iyo mushaarka iyo waxyaalaha kale loogu talagalay shaqaalaha in la siiyo mar qofka la shaqaaleynayay lagu shaqaaleeyey aan ka mid ahayn hadday tahay waxaan ka mid ahayn dee waa khalad haddiise ay tahay masalan qofku hadduu isagoo xamar ka shaqeeyo hadduu u safro Kismaayo oo habeen dhex la siiyo wax berdiam leeyahay ayaa jira haddii la siiyo ama tuulo yaroo uu ka shaqeeyo aan nolosheedu ay meeshii u deganaa ee uu ku noolaa ka hooseyso oo living allowance wax leeyahay hadii la siiyo ama la siiyo lacag yaroo guna oo loogu talagalay transportationka iyo waxyaalaha gaadiidka transportation allowance waxyaalo badan oo noocaas oo shaqaalaha la siiyo oo mushaarkiisa iyo benefitska aas-aaska ka baxsan baa jira haddii aanay kuwa ahayn aanayna waafaqsanayn shuruucda u dejisan meeshaas waa inaan xusuusano dowladaha iyo shirkadaha iyo jurisdictionadu way kala duwan yihiin marka sharciyada meesha ka jira shaqada iyo shaqaalaha la xidha haddii aanay waafaqsanayn ama ay wax musuqmaasuq iyo wax kale ku dhisan ay tahay sharci maa haddayse laakiin kuwa kale aynu sheegsignay mid ka mid a ay tahay ama ay noqon karto
marka laga hadlayo gaboodfalka shaqada Soomaaliya iyo deegaanada Soomaalida iyo maamulada Soomaalida oo kale oo ay shaqadu aada ugu yar tahay badanaana dadka laga yaaba intooda badan inay u shaqeeyaan dowladaha ama maamulada deegaanada ee meelaha ka jira waxa aan niyadda ku hayn karnaa oo aan isweydiin karnaa haweenka oo kale in wax ay xaq u leeyihiin oo shaqada ka mid ah looga bedesho dana gaara sida guur iyo gaabsi midkii doona ahaaday in haweenka ma hoos imaanaysaa gabood falka shaqada hadday hoos imaadana sidee wax looga qaban karaa
jaamac way hoos imaanaysaa waxa weeye in qofku wuxuu xaq u lahaa ama wuxuu xaq u lahaan karay oo dadka kale hadduu doono xawla sinaada xaq u lahaan karay haddii la yidhaahdo waan ku siinayaa haddii aad kaayo wax kale lagaga bedesho waxay noqonaysaa qofku inuu ku gabood falo ama uu ku xadgudbo awooddiisii la siiyey uu ku helay inuu maamulo yahay ama uu qof maxaan ku dhahdaa mas-uula yahay inuu ku xadgudbo maxay noqonaya qofku si khalada inuu isticmaalo amar ku taagleynta lagu ama ku taagleeya shaqaalaha marka la keenayo iyo markay shaqaale yihiin labaduba waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaalaha hoos yimaada gabafalka goobta shaqada ama harassmentay kamid ka iyo kamid noqonaysaa marka waxbay u dhimaysaa oo noloshooda wax u dhimaysaa masalan waxaa ka mid a in loo diido in la dalacsiiyo qofka dalacsiin waxa u lahaa day soo baxda haddii loo diido ama si kale looga faa'iidaysto oo maxaan ku yidhahdaa lagu qayliyo la quursado oo hoos loo dhigo wixii wax soo saarkiisii ama meel cid walba ay arkayso lagu canaanto oo dadka hortiisa lagu canaanto waxyaalahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaalaha qofka mas-uulkii abusive authority-ga soo gelay inuu awooddiisii uu ku helay inuu yahay dee maamule ama manager ama qof agaasime uu yahay awooddiis noocaas ahaa ee sida sharciga ku helay inuu shakhs alada oo sharci darraa inuu isticmaalo waa ka mid marka gabadfalka goobta shaqada waana oo meel kasta oo shaqo way ka dhacdaa waxaa muhiima inay jiraan sharciyo kala qoran oo lagu kala saaro dadka qofkii hubinaya inaan loo dhib yaraynin qofkan mas-uulka ahi inuu awooddiisa ku tagrifalo oo ku amar ku taagleeyo oo si khalada u isticmaalo wax qoran oo ka hortegaya waa inay jiraan. Inkastoo iyadoo wixii qoran yahay haddana mar walba ay dhici karto ana ay dhacdana inuu qofku si khalada u isticmaalo, laakiin haddaanay qorayn oo wax siyaasad iyo wax dokumenti oo ka qoran aanu jirin markaa way kasii xumaanaysa.
waad mahadsantahay cawaale. dhegeystayaal, waxaad weli dhegeysanaysaan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee idaacadda v o a. toddobaadkan waxaa noogu marti ah cawaale xuseen cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. mowduucayna toddobaadkanna waa ma loo baahan yahay in sharci ama xeer hoosaad loo sameeyo ka hortaga in shaqaalaha dowladda lagu sameeyo gaboodfal. markaana aan bal fiiriyo dhegeysto kale, dhegeysta adoo magacaaga iyo meesha aad joogtaba ku bilaabayo, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
asalaamu calaykum. magacaygu aniga waa faadmo ibraahim ismaaciil, joogto somaliland. mas-uulka su-aalaha inooga jawaabaya iyo idaacaddaba waan salaamayaa. walaal, kambani baad carabka ku yarbadis. waxa weya horta kambanigu waa wax la qaban karo, hadduu khalad galo waa la qaban karaa, ama dalka uu joogaa qaban karaa, ama maxkamad caalamiyaabad ka dacweyn karta. laakiin waxaa jirta shaqaalaha dowladdu qaarkood qaarna xikmad baa ku jirto oo ilaahay bay ka baqaan, qaarna awooddooda ku talax tagaan. oo maxaan kuraa sida tusaale yar haddaan ku siiyo, eriboor baa la ka shaqeeya qofkii dhoofayeen ogay inuu halkan xoolo soo marsanayo. waxaan odhanayaa dee maxaadii keeni, waa shaarkii dowladda, dee waxaan ku adeeganayaa ilaa qofkana xoolaha berri halkan u soo marsanayaayo, taasaan usii waxaan leeyahay halkanaa kuusii fadhiyaayo cad. markaynu hadalka soo koobno, dembiga si ay galaan iyagu shaqaalaha dowladdu ay dowladin leeday halkay doontaba ha joogteen, shaqaalahaasi xadgudubkay galaan ay shaarka dowladda ku adeegtaan, ay laaluush ku qaataan, iyagana yaa qaban kara.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. waa su-aalo runtii muhiim ah. cawaale xuseen cabdi, kusoo dhowow.
faadumo way mahadsan tahay. mawduucu wuxuu ku saabsan yahay gaboodfalka goobta shaqada ka dhaca. gaboodfalkaasi shaqaalaha dhexdoodana wuu ka dhici karaa, ee qof madax ah oo shaqaalaha ku xadgudbayana wuu ka dhici karaa. actually run ahaantii qofka madaxda laftiisa waa lagu xadgudbi karaa, dhinacyo badan, kor buu aadi karaa, hoos buu aadi karaa, laba dhinac buu wardi karaa, noocyo badan buu noqonayaa. yaa u kala garqaadaya shaqaalaha meesha laga shaqaynayo, hadday meel aada u yar tahay oo aan lahayn tabar iyo kartidii iyo aan haysanin dade awooddii ay wax ku sameyn siyaasay ku dejin lahayd sharciyo noocan, waxaa laga yaabaa inaysan waxaan ka hadlayna aada u qabanin. waxaanaan ka hadlayna waxay aada u qabanaysaa waa dadkan dadweynaha u shaqeynaya public service-ka iyo hay-adaha waaweyn, shirkadaha waaweyn bay aada u qabanaysaa. shaqaalaha marka hay-adaha waaweyn u shaqeeya ama dowladaha u shaqeeya, saddexda xeer ee dowladda midku dooniba ha ahaadee, mar walba goobta shaqadu waa inay leedahay shuruuc la xidhiidha shaqada iyo shaqaalaha. shaqaalaynta qofka la shaqaalaynaya, maxaa lagu shaqaalaynaya, maxaa lagu soo qaadanaya, su-aashii hore cabdiladiifna way ku jirtay. qofkii marka la shaqaalaya, dadkan shaqada ee meesha isugu yimid, qofba meel ka yimid, ee qofba uu wato qiyam ama values iyo wuxuu kusoo koray oo kala duwan uu la imanayo, oo laga yaabo xitaa mararka qaarkood hay-adaha waaweyn, kambaniyada waaweyn iyo shirkadaha waaweyn inay dad wadamo kala duwan isugu yimaadaan, waxaas maxaa lagu maamulayaa si shaqadiina ay u socoto, dadkuna wax u soo saaraan, iyaguna ay u kala badbaadaan oo aysan isanduunta isugu gelin.
ugu dambeyntii, adiga oo niyadda ku haya daruufaha ka jiri kara soomaaliya iyo deegaanada soomaalida gebi ahaanba, shaqo la-aanta iyo meelaha qaarkood nabadgelyo la-aanta ka jirta, mudnaan ma leedahay in sharcigan oo kale loo sameeyo shaqaalaha dowladda deegaanada soomaalida oo dhan?
aad iyo aad jaamac, mudnaan badan bay leedahay. marka aysan jirin waxa la yidhaahdo af ingiriiska la yidhaha checks and balances, marka aysan jirin wixii wax lagu hubiyo oo lagu qiyaasa marka aanu jirin, ama laga hadlayo dal burburay dee macnihii institutionskiisii oo dhan ay dhulka ku dhaceen, oo wax walba haddayn hoos laga soo bilaabo ay wada tahay, aada bay muhiim usii tahay in la helo sharciyo kala hagaya oo kala ilaalinaya dadka. masalan halkan dadkan aan la shaqeeya aan khibradooda leeyahay, waxaa jira waxa la yidhaha Canadian Human Rights Act ama sharci ilaalinaya xuquuqda dadka ee insaanka ah. wuxuu sharcigaasi mamnuucayaa 11 arrimood oo ay tahay iyadoo 11 arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a lagu dhisayo arrinta, inaan qofka waxna lagu yeelin 11 arrimood mid ka mid a ama wax ku dhisan adeeg uu heli lahaa oo inuu helo ay ahayd inaan loogu diidin 11 arrimood mid ka mid a ama qaar ka mid a daraadood. waxay 11-kaasi kala yihiin qofka isirkiisa iyo asalkiisa ama qaran ama jinsi, midabkiisa, diintiisa, da-diisa, hanaanka ahaanshaha qofka, lab ama dhadig, xaas ahaan qofkani maxaas baa mise ma aha, qoys ahaan imise caruuraad leedahay oo kale in la yidhaahdo, isagoo shaqo la siinayo naafo naafada daraadeed in wax loogu diido oo wax ku waayo iyo dembi intuu galay uu la xukumay oo uu ka soo baxay xukunkii uu ama ka dhammaystay ama maxkamada ay ka cabsiday oo la yidhi waad ka cabsantay. 11 arrimood marka waxaa la dhahaa prohibited grounds of discrimination. 11 arrimood mid ka mid ah in qofka wax lagu yeelo ama adeeg loogu diido ayaa sharciga halkan ka mid ah. Marka Soomaaliya iyo meelaha ay Soomaalidu degto oo dhan aada bay muhiim ugu tahay inay jiraan sharciyo noocana oo gaboodfalka kahortagiisa waxaan ognahay kahortag wuxuu ka fiican yahay daaweynta kahortagiisa iyo markuu dhaco proceskii la mari lahaa loo kala saaro dadka ama arrinta loo magaranaysa loo xakameeyo iyo dadka waxa kale celinaya waa inay jirto qeexid in la qeexo maxaa gaboodfalka goobta shaqada. Marka halkan anigu ka shaqeeya waxa weeye markii uu qofku soo dacwoodo uu yiraahdo waxaa laygu sameeyey gaboodfalka goobta shaqada 9-10 marxaladood oo kala duwan baa la maraa si wixii loo hubiyo. Marka waxaasoo dhami waxay u baahan tahay in waqti la geliyo oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ama hay-adaha ku mashquulsan dib u soo noolayntii nidaamkii iyo sistamkii Soomaaliya inay ka shaqeeyaan.
Dhegeystayaal, waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa noogu marti ahaa Cawaale Xuseen Cabdi oo ku takhasusay maamulka xiriirka shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha. Sidoo kale waxaa nagala qayb galay dhegeystayaal kala jooga magaalada Hargeysa iyo Dusseldorf ee dalka Jarmalka. Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhegeystayaashaas. Mahadgaara waxaan u celinaynaa dhegeystayaasha hawada nagala socday. Dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad barnaamijka ka qayb gashaan ama aad tala soo gudbisaan, fadlan nagala soo xiriira emailka somali@voanews.com. hana iloobina inaad ku muujisaan wicitaanka dhegeystaha. Tan iyo inta aanu barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno toddobaadka dambe, nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ayaad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo magaalada Muqdisho. Haddaan aadno magaalada Muqdisho, waxaa maanta ku kulmay guddoonka cusub ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guddiga dadban ee doorashooyinka iyaga oo ka wada hadlay dhammaystirka xubnaha dhiman ee baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad.
kulankaasi kadib ayaa guddiga doorashada dadban iyo madaxda guddoonka baarlamaanka ee dhowaan la doortay ayaa isla go'aamiyay in xubnaha dhiman ee xildhibaanada baarlamaanka in si degdeg ah loo soo dhammaystiro. Abukaato Cumar Maxamed Adegey oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ayaa ugu horreyn ka hadlay waxyaabihii u soo qabsoomay iyo waxa u dhiman.
Hawsha aan soo haynay waxa weeye oo doorashada ahayd qayb ka mid ahna weli way socotaa, waa wadnaa qayb ka mid ahna way naga wareegtay. Doorashada dalka ka dhacaysay marka laga reebo labada gole ee golaha shacabka iyo golaha aqalka sare, waxa iyadana ku jirtay golaha markii la doorto intaas guddoonka doorashadiisa baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha. Labadaas arrimood iyadoo tii kala aan dhammaanin baan si baaral ah ayay u socdaan oo ayay maaragtay qayb ka mid ah naga wareegtay oo ay ku wareegtay baarlamaanka oo hadda soo dhammaystiray doorashadii muxuu ahaa guddoonkii baarlamaanka oo maanta alxamdulilaahi maantaan hor fadhidaan. Waxaa dhiman doorashadii madaxweynaha.
Sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isna hadlay ayaa u mahad celiyay guddiga doorashada iyo howlihii ay soo qabteen, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo soo dhammaystiro xubnaha baarlamaanka ee hadda dhiman, odayaasha dhaqankana inay la shaqeeyaan guddiga doorashada si xubnahaasi dhiman loo soo dhammaystiro.
Ereyga markaa idinkii idin leehay waxaan maanta halkan rabaa inaan uga jeediyo dhammaan odayaal dhaqameedka oo 14 kursi ku shuqul leh in ay maaragtaa Soomaaliya u hiiliyaan go'aan gaaraan oo cad oo sida u dhaqsaha badan la shaqeeyaan guddigan oo lasoo saaro. Waa lagama maarmaan, Soomaaliya ayaa idin xayiran. Marka odayaal dhaqameed oo xilkiina qaata sida ugu dhaqsaha badan arrintaasi guddiga loola shaqeeyo hana lasoo saaro go'aanka ugu sida ugu dhaqsaha badan si howlaan ay u dhamaa 14 kursi weeyaan in usbuucan gudihiisa uusan noo dhaafin ayaan jeclayn.
Si kastaba ha ahaatee, xubnaha dhiman ee doorashada oo gaaraya 14 xubnood oo dhammaantoodba inta badan khilaafaadiyo ay ragaadiyeen ayaa looga fadhiyaa in guddiga doorashadu iyo odayaashu dhaqankuba ay soo dhameystiraan si loo gudagalo doorashada madaxtinimada waddanka Soomaaliya tan ugu sarreysa oo ah madaxweynaha Soomaaliya. Xildhibaanadani muranka ku jira ayaa shan ka mid a horay waxaa dib u dhigay ama dib u celiyey guddigii madasha ee horay u go'aamiyey inay shantaasi xubnood dib loo soo doorto kadib markii guddiga khilaafaadka ay xubno ka mid ah ay soo gudbiyeen in musuqmaasuq iyo wax isdabamarin ay ku soo baxeen xubnahaasi xildhibaanada ahaa. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Colaad oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho.
ganacsada Soomaaliyeed ayaa xiriir ganacsi oo fog waxay la leeyihiin waddanka Cumaan. Muddada burburka uu jiray dalka, ganacsada Soomaaliyeed qaarkood ayaa alaabo waxay u iibgeyn jireen waddanka Cumaan. Waxaa sidoo kale iyaguna jira xoolo iyaguna loo iibgeeyey mararka qaarkood waddanka Cumaan. Toddobaadkan waxaa magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso yimid wafdi ka socda waddanka Cumaan, kuwaasi oo safarkooda uu salka ku hayay maalgashi ay ku sameynayaan Puntland iyo inay xafiis duulimaad oo diyaaradda Sahel Airways ay ka furayaan magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Ciidiid Jaamac wuxuu uga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen wufuudii ka socotay dalka Cumaan.
Runtii safarkan wuxuu ahaa safar muhiim ah oo ay ku yimaadeen ganacsato cumaaniyiin ah oo isugu jira ganacsato ka socota diyaaradda Sahel Airways, rugta ganacsiga Cumaan, dekedda Salaada ayay ahaayeen wafsidaa noo yimi. Muhiimadooduna waxay ahayd inta badan ma iman jirin ganacsatada cumaaniyiinta Soomaaliya, laakiin waxaana inta badan tegi jiray Cumaan ganacsatada Soomaaliyeed. Marka wuxuu ahaa runtii safarkani mid isugu jira inay ganacsatada cumaaniyiintu ka wardoonaan Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxayna yimaadeen magaalada Boosaaso oo ah magaaladii ganacsiga, waxayna inay dheerayeen qaabka wax uga socdaan ganacsigeeda, horumarkeeda, nidaamkeeda iyo awoodda uu ku leeyahay lagu sameyn karo waddanka in maalgashi lagu sameeyo iyo ganacsiga caadiga ah, kaas oo ay runtii ganacsada Puntland ay aad u soo dhaweeyeen inay kala qayb qaataan walaalada reer Cumaan si ay isku kaashan lahaayeen haddii iyagu si xora u shaqeysanayaan iyo haddii ganacsada kale wax isku darsanayaanba intaba aad iyo aad bay runtii ugu qanceen.
Ma jiraan waxyaabo ay si gaara u danaynayeen oo ay farta ku fiiqeen oo dhaheen waxaan rabnaa inaanu maal gashan?
Iyaga laftoodu may malaynayn waddanku sidatan dhisan yahay, in ganacsi intaa le ka jiro in meel laga faa'iidi karo ay tahay. Badanaa Soomaalida haddee qof kasta uu dareemi karaa dalalka dibadaha waxyaaba ay ka aaminsan yihiin, ka fursado badanna way u baahan tahay. Laakiin waxyaabaha ugu waaweyn aan isleenahay aada bay u daneynayeen waxay ahaa waxay u badnaayeen kambaniyo wax soo saar leh oo runtii, iyo kuwa diyaaradaha oo kale ama ajensiyada ah. Marka aada bay u daneynayeen runtii inay waxyaabahaas maalgashadaan wax soo saarka dalka, kamid noqdeen beeraha, ha noqdeen xoolaha iyo kalluumeysiga waxyaabaha midka.
Sahel Air marka maxay noqon doontaa, xagee ka shaqeyn doontaa, goormay shaqa bilaabaysaa?
Sahel Air runtii waa diyaarad ku cusub Soomaaliya, hore aanu iman, laakiin dadaalka ay sameeyeen ganacsato Soomaaliyeed, maadaama dadka reer Puntland inta badan ay qaybo badan ka degan yihiin Cumaan oo muddooyin badan ay ku noolaayeen, madaxna ay ka yihiin dalka, ganacsato ay ka yihiin, deegaan ay ka yihiin, sida hadda aan wada ognahay bishan gudaheeda uu maayarka magaalada Salaala u ahaa, bishii hore dhammaadkeedii maayarka magaalada Salaala uu ahaa nin kasoo jeeda degaamada tan. Waxay fursad siisay in ay u arkaan dadka cumaaniyiintahay in ay wax wadaagi karaan wadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland oo xiriir badan ka dhexeeyey. Marka waxay arrintaasi xoojisay in ay lasoo dhaweeyo codka ganacsatada reer Puntland oo in badan ku taamayey in Sahel Air ay Boosaaso tagto, maadaama ay tahay ganacsato badan iyo shacab badan oo reer Puntland ah ay ku nool yihiin.
Goormay marka shaqo bilaabaysaa? Ma asbuuc ee maalin imaanaysaa? Ma maalin kasta imaanaysaa? Maxay idin
sheegay? Runtii diyaaradu way cusub tahay, waxaan ku xiran tahay sida ay u hesho dad shacab oo raaca oo ku filan. Laakiin marka hore waxay ku bilaabi doontaa asbuuc in hal mar timaado, hadii fursadu ka siyaadadana way ka siyaadinaysaa duulimaadkeeda.
Marka laga reebo ganacsatadatan reer Cumaan ee boosaaso u timi inay maal gashato Puntland khayraadkeeda, ma jiraan ganacsato kale dalal qalaad ka timi oo horey u timi magaalada Boosaaso?
Ha, way jiraan ganacsato runtii timi, kuwa fursadahoodii shaqo ay raadinayeen u fuleen iyo kuwa ilaa iyo hadda aanay fulin laakiin rajaynaya inay u fulaan. Waxaana ka mid ahaa ganacsatada maal gashatay mahjarada Boosaaso sida Sacuudiga, Imaaraadka, Yemeniyiin iyo kuwa kale oo Turkiya oo in badan yimi oo mashaariic waxtay kalumaysa ha noqoto iyo ganacsiga caadiga ha noqoto, iyagu laftooda waddanka yimi way jiraan. Waxaa yimaada iyaguna laftooda Hindi baa timaada, waxaa yimaada dad badan oo fursado shaqo iyo fursado ganacsi ka raadinaya.
Ganacsatada Soomaaliyeed ma danaynayaan fursadahan? Iyagu ma isku dayaan inay xiriir ganacsi oo kan lamida inay maaragtay la sameeyaan wadamadan u yimi iyo kuwa kale?
Ha, Soomaalidu arrinta aad bay ugu firfircoon tahay. Hadda sidaan dareemayno Cumaan, Soomaalidu waxay ku leedahay warshado waaweyn bay ku leeyihiin, sida Tambastada oo shirkada Tawfiiq, waxay ku leeyihiin xafiisyo ay ku leeyihiin, waxay ku leeyihiin maxjaro ay xoolahooda ku xanaaneystaan iyo meelo xoolahooda ku xanaaneystaan, waxay ku leeyihiin ganacsi kale, maqaaxiyay ku leeyihiin, dukaamay ku leeyihiin, waxyaaba badan bay ku leeyihiin. Iyo wadamada Khaliijka laftooda saas oo kale ayay Soomaalidu ugu leedahay awood ganacsi oo ballaaran, marka saas oo kale ayay iyaguna u maalgashadaan wadamada shisheeye Soomaalidu.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Ciidiid Jaamac oo u waramayay wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inooga eg barnaamijka ganacsiga V O A. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtar Maxamed Catoosh ayaa xubintaasi ganacsiga noo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Nuur Xasan. Nuur.
Kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhalinyarada maanta, aan ku bilownay waxaa xalay ka furmay dalka Gabon koobka qaramada Afrika ee sanadkan 2017, iyadoona lagu dahafuray ciyaar xiiso lahayd oo dhex martay xalay dalalka Gabon iyo Guinea Bissau. Ciyaarta oo ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah ayay Guinea Bissau si lama filaan ah u qiyaabsatay xulka martigelinaya ee Gabon kadib markii ay iska barbaraysay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta. Gabon ayaa ku hormartay goolka waxaana daqiiqadii 20-aad u saxiixay ciyaaryahan Pierre-Emerick Aubameyang oo shabaq ku qalluuciyay kubad uu u soo karoosay ciyaaryahan Denis Bouanga. Goolkii barbaraha ee Guinea Bissau oo yimid daqiiqadii 90-aadna waxaa madaxa ku dhaliyay ciyaaryahan Juri Soares. Taageerayaasha xulka Gabon ayaa ku uriyay ciyaartoyda dhammaadkii kulanka iyaga oo muujiyay sida ay uga xun yihiin guusha ay iska dayaceen. Guinea Bissau oo tartanka ku cusub ayaa soo bandhigtay ciyaar la jeclaystay. Kulankeeda xiga ayaa waxa ay la dheeli doontaa dalka Cameroon 18-ka bishan, halka Gabon ay la ciyaari doonto dalka Burkina Faso isla taariikhdaasi. Dhinaca kalena, ciyaar kale oo ka tirsan gruubka A ee koobka qaramada Afrika ayaa xalay dhacday, waxaana fowda isku daray dalalka Burkina Faso iyo Cameroon. Ciyaartan sidii tii furitaanka oo kale waxa ay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah. Cameroon ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay daqiiqadii 50-aad kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaaryahan Benjamin Mukanjo, laakiin xulka Burkina Faso ayaa ka daba tagay qaybtii dambe ee ciyaarta waxaana goolka barbaraha u saxiixay ciyaaryahan Issou Dayo daqiiqadii 75-aad. Caawana waxaa jiri doona 2 kulan oo ka wada tirsan gruubka B xulka Algeria oo ka mid ah dalalka loo saadaalinayo inuu koobka ku guuleysto ayaa caawa fiidkii la ballansan xulka Zimbabwe ee Koonfurta Afrika. Xulka Algeria oo lagu naaneeyo dawacooyinka saxaraha waxa ay wataan laacibiin aan ah oo ay ka mid yihiin Riyad Mahrez, Islam Slimani iyo ciyaaryahan Yasin Ibrahimi oo dhammaantoodba ka ciyaara qaaradda Yurub. Zimbabwe oo markii ugu horreysay ka qaybgalaysa tartanka Afrika tan iyo sanadkii 2006 ayaa wax ay ku duuleysaa laacibkooda Moosona oo ah ciyaaryahan ka ciyaara dalka Belgiumka. Labadan waddan horey waxa ay u kulmeen hal jeer, halkaas marna waxaa 2-2 ku badisay xulka Zimbabwe ciyaarihii koobka qaramada Afrika ee sanadkii 2004 lagu qabtay dalka Tunisia. Algeria markii ugu horreysay oo ay ku guuleystaan koobka waxa ay ahayd 27 sano ka hor. Dhinaca kale, isla caawa waxaa isarki doona dalalka Senegal iyo Tunisia. Senegal waxa ay ka mid yihiin dalalka ugu xoogan sanadkan, waxaana dhinaca afka hore uga ciyaari doona weeraryahanka kooxda Liverpool Sadio Mane iyo xiddiga kooxda Lazio Keita Balde. Xagga daafaca waxaa u taagan ciyaaryahan Kalidou Koulibaly oo u ciyaara kooxda Napoli. Dhinaca Tunisia, iyagu sanadkan ma wataan xiddiga la yaqaano marka laga reebo goolhayahooda Ayman Matluti, laakiin 4 jeer oo ay horey ula kulmeen Tunisia xulka Senegal marnaba Senegal ma isan badanin. Haddii ay Tunisia caawa badiso ayaa waxaa la dhihi karaa waxaa door ka ciyaari kara guushaasi ciyaaryahanada kale aha Ayman Cabdinuur oo u safta kooxda Valencia iyo gooldhaliyaha da'da yar Yuusuf Maskini. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna duhurnimo waa naga intaa.
dhinaca ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur, adeen intaas kaga nimaadno. Tanna heese ku luuqayso fanaanada Farxiya Fiska.
codkaasi waxay ahayd fanaanada Farxiya Fiska, waxaase naga xusuusin in heestaasi ay horey ugu luuqaysay fanaanada weyn Hibe Maxamed Hibe Nuura. Intaan mar kale kulmayno waa Bashiir Abikaro dhinaca farsamada, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Caasha. Dhammaan waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Ruha galaaba marba loo gudaa ruuxa galaaba marba loo gudaa sida galaaba.